Ассаламу алейкум, қадырлы қауым. Микрофон алдында Рахат Синдигулы. Сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі қоғам жайлы оңды пікір айту кімге де қиын. Жақсылығы бір басқа, кемшілігі жанымызға батады. Бүгінгі айтайын деп отырған нәрсеміз ол ойын құмарлық. Ойын құмарлық, яғни ойынға деген тәуелділік, бұл әрбір семье, әрбір отбасының басында болып жатқан мәселе деп ойлаймын. Сондықтан да қазір мына техника дамыған заманда әртүрлі смартфондар, планшеттер, гаджеттер арқылы біз балаларымыз сол ойындарға тәуелді болып кеткенін көріп отырмыз. Сондықтан да бүгінгі бағдарламамызға қош келдіңіздер. Ойларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Біздің студиядағы телефон 8-707-724-30. Тағы да қайталайым. 8-707-724-30.
Yeah.
сонымен әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Алға тартқанымыз қойыртпақтала түскен қоғам дертінің бірі ойын құмарлық. Жалпыға түсінікті тілмен айтқанда, казино, онлайн казино, тағы басқа құмар ойындар. Алғаш рет Еуропадан бастау алған бұл ойынды мында емес миллиондаған адамзат ойнайды. Оспадар ойындар енді қазақтың қанына дендеп, сан мындаған жанияны зар илетіп отыр. Бірінің баласы, енді бірінің жан жары осы кеселдің жетегіне еріп кеткен. Ашы да болса айтайық, айрандай үйіп отырған отбасының шаңырағын шайқалтып, некелерін бұзуда. Бұлай деуге себеп те жоқ емес. Біреу 100 мыңдаған ақшасынан, кейбіреу астындағы темір тұлпарынан, енді бірі үйінен айырылып жұпыны күн кешуде. Мұндайда ақша қолдың кірі дейміз бе? Бірде бар, ал бірде тігіліп кете барады. Қал не жағдайына қарай қомақты соманы тікесін, қайтымы болса қанеки, керісінше жиған тергенінді қасықтап емес, шеліктеп соруда. Бай бағландардың балалары бильярдқа байланып қайтсын. Долларын екі еселеп алғысы келеді де, есесіне үш еселеп кейде одан да көп мөлшерде ұтылып жатады. Құмар ойынның құлдары қалтасының түбін қағып, үйтіп-бүйтіп бар ақшасын рулеткаға лақтыра салады. Барлығы бірдей бақсын айт. Яғни, казино, онлайн казино, басқа да олар сіздердің қамыңызды ойламайды. Сіздің бай болуыңызды, сіздің жақсы болуыңызды ойламайды. Олардың бар тілегі, бар қамы олардың өздерінде. Яғни өздері байығысы келеді. Сондықтан да сізді алдап, құмарлыққа, құлдыққа түсіреді. Сол себептен сіз бір рет басында ұта бастайсыз. Басында сізге ол ұнайды. Бірақ кейін қайта келе сіз ұтылып, қалтаңыздың қағылып қалғанын байқамай да қаласыз. Сондықтан да құмар ойынына тәуелді болмауымыз керек. Әрине, кейде ауылдан келген аталарымыз да кейбір кезде сондайға кіріп кетіп, қалтасынан қағылып, көп ақша табам деп, бар ақшасынан айырылып кетіп жатқандарды да өз көзімізбен көрдік. Бірде бізде достарымызбен сондай бір ойын ойнайтын жерге барып, сол жерде басында ұта бастадық. Бір кезде ажағы көп ақша табамыз деп тағы да салып-салып бір кезде ұтылып, ақшамыздан айырылып, ең ақыр аяғында бір-біріміздің бетімізге қарай алмай сол жерден шыққанымыз бар еді. Сондықтан да құмарлық ол біздің ішімізде жатқан бір нәрсе. Бірақ біз одан өте абай болуымыз керек. Өйткені абырой болғанда біз сол жерде уақытында тоқтадық. А кейбір адамдар тоқтай алмайды. Мен бір құрылысшыны білемін. Ол құрылысшы да өзінің тапқан таянғанының барлығын сол ойынға салады. Тіпті бір күндері сондай масқара қылықты естіп жағам тұстағаным бар. Тіпті сондай құмарлыққа салынған соншалық өзінің үйін, мәшинесін, әйелін тіккен, өзінің жанындағы жан-жарын сол ойын құмарлықтан бәске тігу, бұл нағыз масқараның масқарасы емес пе? Яғни, қарап отсаңыз, бұл ойындар сізді байытуға емес, азғыруға, сізді құлдыратуға, сіздің өміріңізге зиянын тигізуге әкеліп соғады. Сол себептен бұдан өте абай болуымыз керек.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені
көздеріңнен шын бақытты көремін мен. Сенемін мен балғын сезімге. Бөлеймін сені, теңеймін сені бағыма. Сені іздеймін, талағанда толқын толқын теңізде.
Құлақтан еміс-еміс естілген, әсіресе жастардың аузынан жиі шығатын «Европейская рулетка» деген компьютер ойынын естіп пеңіз? Тіпті осы ойынның атауын енгізіп, ғаламтор арқылы іздеу салсаңыз, жарқырап бірнеше мәлімет шыға келеді. Бұл болма, оның үстіне ойнау тәсілін үйретіп те қойыпты. Сандар реті бірден 36-ға дейінгі аралықты қамтиды. Ойыншы осы сандардың ішінен әрбір номерге түрліше фишка, яғни ақша тігет. Қызық енді басталады. Айналмалы стол айнала бастайды. Шыр айналған дөңгелектегі шар қай номерге түссе, 30 сол номерге ақша тіккен адамдыкі болады. Есіру мен есеңгіреу, жыныру мен қуаны осы сәттерде басталады. Жеңген жан ақшасын үстісіне есеңгенін қалап, фишкаларды тағы да тігет. Ал жеңілген адам ақшасын қайтарып алғысы келеді. Бұл интернеттегі онлайн ойынның бір түрі ғана. Көзге қарапайым болып көргенмен казино жайлы хабары жоқ адамға түсінікті етіп жасалыпты. Ал айналмалы рулеткада жағдай мүлдем басқа. Онда шар ауа арқылы айналады. Көзі ақшадан басқа түк көрмейтін пысқайлар бұл ойынның да айла тәсілін тауып қойған сияқты көрінеді. Айналмалы рулеткада 30 үлестерін бөліп беруші дилер көп жағдайда барлығын баланспен ұстап отырғанға ұқсайды. Үйткені бірде ұтқызып, бірде ойсырата жеңілдіреді. Көпшілік казинодағы шарды арнайылап бір номерге түсіруге болады дейді. Мысалы, ойыншылардың ішінде 7 санын ешкім таңдап, оған ешкім ақша тікпесе, дилер сол 7 санына шардың түсуін жасай алады. Үйткені қатты қысыммен айналған шарды нақ сол санға түсіруге болады. Әрине, мұрны қанап еңбек етпей-ақ ойынқан арқылы оңай олжаға кенеліп үйренгендер бұл кәсіптен айырылғысы келмейтіндігі де анық. Сондықтан да сол істің әккі маманы болуы шарт. Осыған дейін сіз бен біз әлемдегі ойын құмарлар қаласы Лас-Вегас деушедік. Енді бұл пікір мүлдем өзгереді. Үйткені құрылысы 2007 жылы аяқталған Қытайдың Макао шаһарында орын тепкен Венетиан Макао ойынқанасы Азиядағы ең үлкен кешен болып есептеледі. Аталмыш ғимараттың аумағы дүние жүз бойынша Вашингтондағы Boeing компаниясының зауыт кешенінен кейінгі орынға жайғасқан. Яғни екінші орынды еншілепті. Кешеннің жалпы алаңы 945 мың шаршы метр болса, ал оның құны 2,4 миллиард доллар есебінде екен. Венециялық нақышта салынған 40 қабатты ғимараттың ішінде 4000 қонақ үй номері, аумағы 111000 шаршы метрді құрайтын көрме өткізуге арналған павильон, үлкен сауда орталығы, 30 мейрамхана, 350 дүкен, 1,8 мың адам сиятын конференц залы бар. Осындайды біле отырып, бізден басқа мұндай ойындарға атүсті қарайтындар да бар екен ғой деп топшыладық. Иә, бұрынғыдай айналмалы рулетканы кинодан ғана көргеніміз болмаса, ондайды көргендер ілеуде біреу. Ондайлар жабылып, тәркіленіп, заңға сай шаралармен шешімін тапты емес пе? Есесіне адамнан айласпаған дегендей, жаңа заманның жаңаша сипаты белең алған. Адамдардың жас деңгейі, әлеуметтік һәм материалдық жағдайына орай ойын орталықтарының түр-түрі бар. Осы уақытқа дейін жазылып та айтылып та кеткен еліміздегі ойын қана мәселесі әлі күнге дейін шешімі табылмай отырған күрмеулі мәселе. Өздеріңізге белгілі, осыдан 7 жыл бұрын 2007 жылының сәуір айында өз күшіне енген Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңы бұл мәселеге нүкте қоятындай көрінген еді. Заң жүзінде расымен шешімін тапты, бірақ іс жүзінде баға беру қиын. Аталмыш заң жобасы қабылданғанда Алматы облысына қарасты Қапшағай су қоймасының және Ақмола облысындағы Шортанды көлінің жағалауынан басқа жерлерде казино мен ойын автоматтарының жұмысы тоқтатылғанды. Дегенмен ойын каналдары жұмыс жасауын әлі күнге тоқтатқан жоқ. Қайдан тоқтасын? Егемендігін енді ғана алған Қазақстанның солқылдақ саясатына піштумен қарайды емес пе? Олар үшін ел заңдарын аяқ асты ету деген түкке де тұрмайды. Яғни казино тоқтады, Алматыдан көшті, Астанадан көшті деп бөркімізді аспанға атқанмен, олар жасырын түрде әлі де жұмысын істеп атыр. Бірде бір қызық оқиғаның куәсі болдым. Таңертең жұмысқа кетіп бара жатқан кезде ойын автоматтары ойнайтын павильонның қасында бір топ тұрған оқушыларды көрдім. Соларды көріп таң қалып қалдым. Таң сағат 7:30 мен 8:00 ортасында оқушылар мектепке бармай ойын автоматтарының ойын автоматтар ойнайтын павильонның алдында үйіліп тұрды. Қашан осы ашылады? Осыны көріп мен жүрегім жабырқау тартып қалды. Ата-анасы оқуға балам оқиды, балам білім алады деп жібереді, бірақ балалары ойын клубтарында уақытын өткізеді. Негізі мен де сол ойын клубтарынан зардап шегушінің біреуімін. Өйткені менің жиен інім ол да сондай ойынға құмар болды. Бір күні мен сол ойын автоматтары болып атқан павильонға бардым да сол жердегі меңгерушісіне айттым. Егер тағы да осы баланы осы жерден көретін болсам, ондай болса мен сіздерге басқа шара қолданам дедім. Әрине қорқытқан емес, өйткені мен бауырымның жаңа жиен інімнің өмірі туралы ойландым. Тіпті бір күні келі болмаған, біз Иракты басып алдық деді. Мен өзім таңғалып қалдым. Қалай Иракты басып алдың? Қалай? Сөйтсем ол ойын автоматтарына кіріп кеткен соншалық, ол содан шалмай отыр екен. Кейбір уақытта балалар соншалықты ойынға кіріп кеткен соншалық, олар мына дүние мен виртуалды әлемді айыра алмай әлек болады. Кейде менің баламда бір әңгімелерді айтып қалады. Мен айтам, балам, сен мына дүние реальный, осы өмірге қара дұрыс. Виртуалды әлемнен шық. Өйткені виртуалды әлем ол жалған әлем, ол бір көзге алдамшы әлем. Тіпті осыдан біраз жыл бұрын болған Тараз қаласында болған терактың өзі ойыннан алынып жасалынды деген бұқаралық ақпараттардан келген хабар бар. Яғни ойынның арты өрт болуы мүмкін. Қазақ айтады ғой, ойыннан өрт шығады деп. Яғни ойын деп, бейкүнә деп қараған нәрселеріміз артынан өрт болып, адамның өмірін құртып, жалмап, кейбіреулері қарыз болған соншалық, бәрінен айырылған соншалық, мына дүниемен бақилық болып қоштасып жататынында өтірік емес. Кейбіреулері сол ойыннан шыға алмай, бүгін Counter-Strike-та Counter-Strike-тың алдында отырып, адамдарды қырып атқан жаушы, қандарды көріп атқан бала, ертең көшеге шығып, адамды өліп атқан кезде, қан шығып атқан кезде, оған былай қарай салуыда әбден мүмкін. Немқұрайлы қарай салуыда. Неге? Үйткені олар компьютерден сол қанның бәрін көрді. Сондықтан да қазіргі ата-аналар, біз ойланып қарасақ, балаларымыз туралы ойлансақ, балаларымызды кішкене қадағаласақ, қайда кетіп бара жатыр, не істеп жатыр, не ойнап жүр, мектептен кейінгі уақытында ол бірден үйге келе ме, әлде болмаса сол ойынға бара ма? Әрине, қазір ойын павильондарынан бұрын үйімізде де кейде біз балаларымыз тыңшталсыншы дейміз де, смартфонымызды, гаджетімізді беріп қойып, сол арқылы оларға тыныш болсын, айтыр, тыныш болсын. Біз сол арқылы өзіміз сол балаларға ойын автоматтарына, ойын ойнауға, виртуалды әлемге оларды өзіміз үйретіп жатырмыз. Егер келіссеңіздер, сіздер осы туралы да пікір бөлісе аласыздар. Тағы да қайталап айтам, біздің студиядағы телефонымыз 8-707-724-30. Өз пікірлеріңізді қосуларыңызға болады. Шынымен, ойын автоматтары бізді неге алып барады? Ол бізді экономикалық қылмысқа, сыбайлас пен жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің ойын бизнес саласы бойынша жедел іздестіру шаралары кезінде былтыр екі қылмыс анықталып, айналымнан барлығы бір покерлік ойын столы, 7 ойын автоматы, 2 электрондық рулетка, 1015 дана фишкалар мен және 294900 теңге, 200 ақш доллар тәркіленді. Яғни, қарап отсаңыздар, ойын автоматы әлі де жүзеге асып атыр. Еліміздің бекіткен заңдарына құлақ ассыз келмейтіндердің әрекеті бір дизайн аясында шешіліп отыру керек. Білгіштер бұрыш-бұрышта жер асты жолдарында дүкен кіреберістерінде тұратын ойын автоматтар жасын казинолардан белгі беріп тұрады дейді. Осы жерлер арқылы әртүрлі жолдармен жасырын сауыққананың нақты мекенін тауып алуға болады екен. Жә, мұны көпшіліктің бос сандырағы делік. Өйткені бүгіндері ашықтан ашық ойын автоматтары тұрған жоқ. Дегенмен жариялы жұмыс жасамаса да, астыртын жұмыс жасап жатқан ойын автоматтарын алақандай барлық жерден табуға болады. Көңілге күдік ұялататында осындай ақылға қонымсыз дәрменсіздік әрекеті қашан тоқтайды екен? Әлде барлық ауыз жаласып алған ба? Біреуге күйе жағудан да аулақпыз. Жоғарыда айта кеткеніміздей, құмар ойындар ешқашан опа таптырмайды. Бір жағынан материалдық шығын, екінші жағынан бұл біздің өмірімізге де қайшы болып табылады. Кейіпкеріміз осы ойын құмарлықтан кеш арылғанын айтып күйінеді. Садырбек, осы қала тұрғыны, бала күннен көптеген қиындықты бастан өткердім. Бір кездер өзімнің маңдай теріммен тапқан таянғанымды казиноға тігіп ақмақ болыппын. Өзімнің қарамағымда күзет агенттігім болды. Басында бәрі жақсы болып басталған. Барған сайын ұтып қайтатынмын. Сондағылармен жақсы танысып алдым. Мені постоянный клиент, постоянный игрок деуші еді. Бастапқыда кәсібіме де осы ақшаның септігі тие бастады. Содан соң бәрі өзгеріп сала берді. Мен күн сайын баратын болдым. Алғашында 200 мыңдап тігетінмін. Ұтылып қалтамдағы барын тігетінмін. Кейде казиноның әкімшілігінен қарыз ақша алатын кездерімде кездесті. Осылайша мен көп ұтылдым. Сол ақшаларымның орнын толтырамын деп көлігімді тіктім. Содан кейін үйімді, шағын кәсібімді бәрін тігіп жібердім. Әйелімнен ажырастым. Бұл осыдан 2 жыл бұрын болған жағдай ғой. Қазір бәрі өзгерді. Кәсібімді қайта дөңгелеттім. Отбасымды қайта жаныма жақын тартып, олармен ақылдасуға келісіп, шешім қабылдауға тырысып келемін. Кейде әттен деп қалатын кездер көп. Қазір казиноға бармақ түгіл, ол жайында әңгіме айтудан да қорқам. Өйткені тағы да барымнан айырылып, ақшаға құнығып кеткім келмейді. Ақмақ болған басым ай, осылай деп санымды соғып отырмын. Құр бекерге ақшамды шашқанымша, жетім жесірге көмектескенім әлде қайда орынды болған болар еді, деп өткен ісіне өкінеді. Осылайша кейіпкеріміз сыр ақтарды. Барлығын ашып айтуды қаламады. Мүмкін дүкейсімақтардың жұдырғы мықты болар, кім білсін. Заң аясында шешімі табылып келе жатқан бұл мәселенің мәнісі алдағы уақытта өз ретімен жолға қойылады деп сенім білдірдік. Бүгінгі күні көптеген адамдарды қызықтыратын құмар ойындар туралы, яғни құмар ойындары біздің өмірімізге, біздің жолымызға, біздің бүкіл өмірімізге жаман кері әсерін тигізетінін білуіміз керек. Ал құмар ойындары адамдарды еңбек етуден тыйып, оны бос армандарға жетелеп қояды. Құдай алдындағы қоғам мен өзі отбасы алдындағы жауапкершілігін ұмытады. Мәселен, қазіргі таңда лотерея ойындары көптеп тараған, бұл ойындар адамды бос қиял мен арман жетегіне жетектетіп қояды. Жұмыстан тыйып айналанды ұмыттырады, ақшанды далаға шығарады. Негізінен, яғни құмар ойындар дос демей, туыс демей, араға дұшпандық ой салады. Осы мүмкіндікті пайдалана тұрып, ойын құмар азаматтарға керісінше құрбандық беріп, садақа беруге, ауыр қал үстінде жатқан кісілерге, жетім мен жесірге бөліп берген әлде қайда орынды болатынын айтқым келеді. Дегенмен біреуді алдау мен арбауды жаны қалап, одан арланбайтын адамда қандай сенім болсын? Құдай әкеміз жаратқан ие, ол біздің осындай ойындарымыздың, осындай бір-бірімізді алдауымыздың жаратушының алдында жауап беретінімізді біз бір сәт ойлануымыз керек. Өйткені судың да сұрауы бар дейді. Мүмкін кейбір кезде біздің бауырларымыз ойлана бермейтін шығар. Бұнда мен басқаны алдадым, басқаны алдап, сол арқылы аңқау адамдарды қолға түсіріп, сол арқылы оларға деген олардың ақшасын алып, адам не себеді соны ұрады. Сіз біреуді алдайсыз ба, басқа біреу сізді алдайды. Сондықтан да егер осы жағдайда құмар ойынмен айналысып, құмар ойыны арқылы басқа адамдарды алдап жүрген адамдар болып атса да, сіздерге ескерту, әрбір нәрсенің өз сұрауы бар. Әрине, мен сіздерге де қорқытып, үркітіп емес, ең бастысы әр нәрсенің өз сұрауы бар. Сондықтан да бізде ойын құмарлықтан арылып, қайта спортқа, басқа денсаулығымызды түзейтін басқа нәрселерге назар аударсақ, өте құп үстіне құп болар еді, нұр үстіне нұр болар еді.
Шүкір, шүкір, бақыт жүректі қошқан екенмін. Шүкір, шүкір. Иманды сергетермін. Шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім. Шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойы құндылық болсын бағанда ойыннан жаманның бәрін жойып жақсылық жаса адамға күлген күніме үмітпен жатқан түніме жүрекке жеткен үніме шүкір аман боп жүрген күніме шүкір шүкір бақытты қошқан екенмін шүкір шүкір иманды серге Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір Аман болып жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды сергетермін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір
Бала десек, ойын қуған қылығы мен қызығы ортаймас бал дәурен ойымызға оралып, жүзімізге еріксіз мейірім үйіріле қалады. Ал ұрпақ десек, онда біз бірден салмақты қалыпқа еніп, ұрпақты қалай тәрбиелеу керектігі жөнінде ақыл айтуға кірісеміз. Сонда бала мен ұрпақ екі бөлек нәрсе ме? Тағы да бала десек, өзіміздің сәби шағымыздағы бүлдіргендеріміз қателіктерімізді күле еске алып марқайғандай күй кешеміз. Шынында солай. Ал өз балаларымыз, өз ұрпағымыз біздің қателігімізді жасырсашы. Олай болуы әсте мүмкін емес. Сіз бен біз қанша жерден асық ойнадық, ләңгі тептік десек те, ол уақыт соңғы технологиялардың өпіріне белгілі дәрежеде бой алдыра бастаған кез болатын. Арысы иығына магнитофон қондырып, Еуропалық үлгідегі сол заманғы модамен киініп шаш жіберген жастарға қай жеткіншек еліктемеді. Берісі соны көріп өскен жеткіншектердің арасында тетрис, денди ойнамаған балалар бар ма? Ол кез дейміз ғой, ол кез мұндай құбылыстардың әупірімдеп, енді келіп жатқан індет сипатына енбеген кезі. Ата-ана балалардың қуанышын өзі алып берді. Жағдайы жетпегендердің балалары тиін құрап, ойын қаналарда ойнайтын, әрекеткенде мәжнүн боп кетер ме екенсіңдер түгі, пышақ ұстап жүгірген жүндістірей нәйтілердің несі қызық екен деп жекіп тасылатын атана пышақ ұстап жүгірген. Міне, бар пәле қайдан шықты? Балалар қан құйлы атыс шабыс, адам өлтіретін ойындарға неге соншама құмар? Қала берді айтқанымыздай ақ. Алғашқы мониторлық ойындар денди болсын, тетрис болсын, жаңа заман ойыншықтары ретінде ғана әсер бергені рас. Оның үстінде графикасы толық жетілмеген ойындардан бір түрлі балалыққа тән мейірім есіп тұратындай еді. Әйтсе де монитор алдында шоқшиып отырған балаларымыздың денесі бүкірленіп, көз жанары әлсіреп, психикасында құмар ойындарға деген тәуелділік қалыптаса бастағанын аңғарынмаған сынайлымыз. Ал енді соңғы технологиялардың бар жетістігін меңгерген, графикасы қызылды жасылды алаулаған, спес эффектіге құрылған ойындардан құтылып көріңіз. Өз басыңызда мынандай қарапайым тәжірибе жүргізіңіз. Қаладағы кез келген көшенің бойына түсіңіз де, ақырын аяңға басыңыз. Мен де сөйттім. Екі қадам сайын букмекерлік кенсе, PlayStation, интернет клубтары, дүкенге кіре қалсаңыз ойын автоматтары. Дүкен демекші сусын ала қояйын деп дүкенге бас сұққан едім. Кіреберістегі екі бірдей ойын автоматын көзім шалды. Ойын автоматын емес, соның алдындағы тәттіге үймелеген шыбындай боп, есі кете елірген үшкісіге назарым ауған. Бірі бүкшіген кәрі шалда, қалған екеуі кәдімгі зіңгіттей жігіт пен бойжеткен қыз. Қарт кісі мына екі жастан бөлек секілді. Тек бір сізденіп көнітөз күріштесін жеңімен қайта-қайта танауын сүртеді. Ал қыз бен жігіттің асығы оннан келіп тұрау шамас, езулері құлағында. Ойын барысын бақыламақ боп жандарына таядым. Қарт кісін аяйсынау, бірақ мына қыз бен жігіттікі одан да аянышты. Бітіміне қарасан ерлі-зайыптылар секілді. Ішкі ойымды жасырып, ойын қалай болып жатқанын сұрадым. Жігіт әңгімешіл боп шықты. Аз кем сөйлесіп қалдық. Байқағаным ойын автоматтарына жиі келіп тұрады екен. Стрестен құтылғанға жақсы. Жұмыстан шаршап келген соң осында жарты сағатқа соқсан, үйге миындағы артық жүкті ұмытып барасың дейді. Ұтысқа кенелетін кезі де, қалтасы қағылатын кезде болып тұратынын айтты. Түйсігім алдамапты. Жанындағысы расымен жұбай екен. Екеуінің сиқына қараса мұның ешқандай сөкеттігі жоқ. Күнделікті тіршілігі сықылды. Селт етпейді, қысылмайды да, қымтырылмайды да. Сонда ойын құмарлық біздің қоғамдағы адамдардың түсінігіне қалыпты жағдай ретінде еніп кеткен індет болды. Төңірегінің бәрінен осыны көрген өтпелі кезеңдегі жеткіншектер кімнен үлгі алады? Кімге қарап бой түзейді? Осы кімге қарап бой түзейдің алдын алу үшін ізінен аңыз ерген сынды айтулы айдарлар жүргізіп отырамыз. Бірақ күйенің жұққыш келетіні, жеткіншектердің жаманға тез иланатыны бар емес пе? Бұл дерт қоғамды неге жайлады? Қай жерден қапы кеттік? Баланы жастан. Мұның жауабы осы букмекерлік тым әуестену тәуелділікке соқтырады деп есептейді психолог Оксана Григорьева. Букмекерлік бизнес. Бірақ оның қыр сырын білетіндер үшін, басқа адамдар үшін ол үнемі дозаны, ставканы қажет ететін тәуелділік, деді Ольга Григорьева бейсенбі күні агент. Ольга Григорьева. Оның айтуынша, букмекерлікпен әуестену 18-23 жастағы жастар үшін өте қауіпті екен. Олар өздерінің мүмкіндіктерін бағалай алмайтын мүлдем жастар. Ондай тәуелділіктің себебі есірткі құмарлық пен ойын құмарлық сияқты. Психологиялық тұрғыдан шыдамсыздық, туыстар тарапынан назардың жоқтығы, бос уақытының тым көптігі, деді психолог. Сондай-ақ ол ойын құмарлық әйелдерге қарағанда ер азаматтардың арасында көп тараған дейді. Олар түйсігінің түкпірінде ақша тапсам дейді, бірақ өкінішке қарай олар көбіне ұтылады. Бұл ретте ойнай түскісі келеді. Нәтижесінде ол айталық 5000 ұтылып, ал 1000 ұтса, ол алдыңғы ұтылғанын ұмытып, ұтқан 1000-ға қуанады. Сонымен қатар әзірге бүкіл Қазақстанда ондай әуесқойлық кең тарала қойды деу ерте. Мен ол Қазақстанда кеңінен тарайды деп ойламаймын. Қазір Қазақстан үшін ең қауіптісі есірткі құмарлық пен геймерлік. Букмекерлікке көп шалдыққандығы туралы бізге шағым түскен жоқ, бірақ кім біледі, бәрі болуы мүмкін деп тұжырымдады Ольга Григорьева. Еске салсақ, Алматының қаржы полициясы 300 миллион теңгеден астам сомада салық төлемеген үшін Алип Кизет букмекерлік конторасы жауапкершілік шектеулі серіктестікке қылмыстық іс қозғады. Ол кәсіпорынның Қазақстан аумағында орналасқан Олимп атты 409 букмекерлік кеңсесі барлығы анықталды. Сонымен қатар азаматтарының тұстарын Олимп қызметкерлері төлемей қоюына шағым бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Ол жайлы бұқаралық ақпарат құралдарында айтылған. Бүгінгі күні компьютерге үйренгеніміз сондай, онсыз еш нәрсені жүзеге асыру мүмкін еместей көрінеді. Өйткені компьютердің бізге пайдалы жақтары ұшан теңіз, алайда соңғы уақытта оған күн ұзақ телміретін балалардың жағдайы қоғамдық проблемаға айналып отыр. Статистика сүйенсек, бүгінде елімізде 700 компьютерлік клуб жұмыс істейді. Орта есеппен алғанда күн сайын мыңдаған жасөспірім өз уақыттарын осындай компьютерлік клубтарда өткізеді. Соның салдарынан бүгінгі күні қазақстандық жеткіншектердің 80% компьютерге тәуелділік синдромына душар болған. Бұл мәселе қазір психологтар мен ұстаздарды қатты алаңдатуда. Айнұр Мұсабекова деген дәрігер парапсихологтың айтуы бойынша, компьютер ойындарына тәуелділік бала бойында құмарлық, еліктеу сезімдерінің шектен тыс асып, керісінше өз еркін билеу деңгейі төмендеп, виртуалды әлем арқылы өзгеше бір иллюзиялық кеңістікте өмір сүруі. Күнделікті осындай жұмбақ әлемге кіруді әдетке айландырған жеткіншек одан әсте шыққысы келмейді. Компьютерлік ойындардан апталап бас көтермейтін балалар шынайы өмір мен виртуалды кеңістіктегі қиял әлемін ажырата алмай қалатын жағдайға тап болады. Олардың компьютердегі сүйікті ойындарының кейіпкерлері қырып жойғыш зұлымдар, кісі өлтірушілер, өзге әлем жаратылыстары болғандықтан да әлбетте олардың іс-әрекеттері балалардың психикасына әсер етпей қоймайды. Компьютерге тәуелділіктің негізгі белгілері ойын барысында балалардың басқа дүниені ұмытып, байыз таппай әбігерге түсіп, ойнау мүмкіндігіне қандай да бір шектеулік қойылса, өз-өзінен ашуланып, басқадан өшін алуға ұмтылғандықтары. Ойын құмарлардың мінез құлықтары мен денсаулықтарының сыр беруінің басты белгілері көз жанарының құрғауынан, ұйқының бұзылуынан байқалады. Қазір жастары 10-нан асқан әрбір үшінші жеткіншектің көру қабілеттері төмендеген. Тапжылмай бір орында отырудың салдарынан мойын, бел омыртқа шойырылмасы сырқатына ұшыраған. Балалар үшін компьютерден келетін одан да үлкен қауіп олардың ойлау қабілеттерінің кешеуілдеуі, жүйке жүйесі мен 10 саусаққа түсетін салмақ. Компьютер электромагнитті сәуле тарататын радиация көзі екенінде естен шығармауымыз керек. Самал Беспаева бастауыш сынып мұғалімінің пікірінше, балалар бос уақыттарын үйлерінде компьютер алдында өткізеді, ал ондай мүмкіндік болмаса, түрлі интернет кафелерге барады. Аздаған тиын-тебендерін төлеп, ойын автоматтарына отырады. Бұл біріншіден материалдық шығын болса, екіншіден балалардың бос уақыттарын тиімді пайдаланбауы, ал үшіншіден ата-аналар тарапынан қадағалаудың жоқтығы. Төртіншіден ақша табуды көздеген интернет кафелерге оларды кіргізу тәртібінің бекітілмегені. Осы компьютер өмірімізге енгеннен бері балалар бойында қатыгездік, ашушаңдық, кінәмшілдік мінездер пайда бола бастады. Оқушылар өз беттерінше есеп шығара алмайды, калькулятордың көмегіне жүгінеді, мазмұндама жаза алмайды, өйткені олар кітап оқымайды. Жақында осы проблема туралы біз мектебімізде арнайы пікірталас өткіздік. Мен сонда таң қалғаным, компьютер болмаса не істер едім деген сауалға көптеген балалар, ондай өмірді көзге елестету мүмкін емес, онда компьютер бар жаққа қоныс аударар едім деп жауап берді. Осының өзінен ақ қазіргі жеткіншектер пайымы мен танымын саралай беруге болады. Мәселен, техникасы қатты дамыған Жапония елінде осындай проблеманың алдын алу мақсатында компьютерлерде балалардың жас ерекшеліктеріне орай ұлттық ойын түрлері молынан тоғыстырылған. Неге осы да үлгі алмасқа? Бәлкім еліміздің білім және ғылым министрлігі тарапынан балалардың компьютерлік сауаттылығын жетілдіру мақсатында арнайы бағдарлама жасалу қажет шығар. Бала ұстаз алдында күнделікті 6 сағат уақытын өткізеді, ал қалған кезде үйінде немесе басқа қоғамдық орындарда болады. Бұл жерде басты кінә ата-аналарда. Баланың дүниетанымын жетілдірудің басты кілті кітап екенін, компьютердің адам жады мен есте сақтау қабілетін алмастыра алмайтынын әрбір ата-ана баласына түсіндірсе, бәлкім бұл келеңсіздіктер азаяр ма еді. Психологтардың айтуынша, соңғы кезде ғаламтор желісіндегі зорлық-зомбылыққа толы ойындар мен бейнефильмдер жасөспірімдерді түрлі суицидке итермелеген. Мысалы, 2009 жылы елімізде 202 жеткіншек өзіне өзі қол жұмсаса, 2011 жылы ондайлардың саны 211-ге жеткен. 15-16 жастағы 70-тен астам бойжеткендер мен бозбалалар түрлі бұзақылыққа бой алдырған. Тимур Қанлыбаев деген компьютер маманының пікірінше, балаларды компьютерді пайдалану сауаттылығына жастайынан тәрбиелеу қажет. Бұл проблемадан шығу жолына орай, мен өз тарапынан компьютерді пайдаланудың мынадай қысқаша ереже талаптарын ұсынар едім. Ең алдымен компьютерді дұрыс орналастыру қажет. Оның монитор алдында отырған адамнан кем дегенде 50 сантиметр қашық болуы тиіс. Монитор басқа қандай да бір жарық түсіретін заттармен шағылыспауы керек. Компьютерден бөлінетін радиациялық сәулелерді шашырататын кактус гүлі мен немесе су құйылған ыдыс тұруы шарт. Монитордың жоғарғы жағы көзден сәл төмен тұрған абзал. Ересектер компьютерде ары кеткенде 2 сағат қана отыруы тиіс, ал балалар арасында 15 минуттан үзіліс жасап бой сергітіп алғаны дұрыс. Көзге, дене бұлшықеттеріне, қол саусақтарына арнайы жаттығулар жасау қажет. Басты талап ата-аналардың компьютерлік сауаттылығы басым болғаны абзал. Олар перзенттеріне компьютердегі жағымсыз ойындардан жирендіретіндей ақыл кеңес беріп, керісінше бар ұлттық құндылықтар төл ауыз әдебиетімізде қазақ мультибейне туындыларында екенін жадына сіңірулері керек. Баланың компьютерге көзқарасын қалыптастыруда ата-аналар мен педагогтар бірлесіп тәрбие жұмыстарын жүргізулері қажет. Осы тараптарды бала не құрлым кішкентай кезінен орындап үйренсе, оның бойында компьютерге деген тәуелділік болмайды. Бүгінде халық қалаулылары оқушылардың компьютерді пайдалануына байланысты арнайы заң жобасын қабылдау қажеттігін сөз етуде. Өйткені балалар өздерінің жас мөлшерлеріне сәйкес келетін ақпаратпен ғана сусындауы тиіс. Ол үшін бұқаралық ақпарат құралдары мен ғаламтор жүйесі мамандары бірлесіп интернет желісіндегі балалар танымына кері әсер ететін ақпараттар легіне шектеу қою керек. Алайда қазіргі ақпараттық технологиялық ғасырда виртуалды әлемге ондай шектеу қою мүмкін бе? Жоқ па? Ол уақыт еншісіндегі іс.
Маңдайымнан сипаған менің қам қораға әкедер еркелеткен мәпелей тілегіңнен сый табам сені қарлығаштай қанатын талмайтын байқағатын жасым маған көзіңе сене жетеледің жеткізің
Ағайын, сізбен біз әңгімелесе отыра, сіздер тыңдап, мен айта отыра деген сияқты уақытымыз аяқталып қалды. Сіздермен уақыт өткізгеніме өте қуаныштымын. Микрофон алдында болған Сүндік Рахатұлы, Рахат Сүндікұлы, және де бұл әңгімеміздің әлі де жалғасы бар. Келесі аптада тағы да кездескенше қош сау болыңыздар. Әрине, бұл әрбір үйге айтпай келген зұлмат, бұл әрбір үйге айтпай келген дұрыс емес қонақ. Сондықтан да бұл қонақты үйімізден тезірек, жайсыз қонақты үйімізден тезірек қуып жіберіп, жайлы кітап оқу, басқа да спортпен айналысу сияқты біздің өзіміздің ұрпағымызға сол жайлы қонақты шақырсақ, жайлы адам, жайлы біздің өмірімізге келетін жайлы нәрселер болса, өйткені біз ойланбасақ, қазір біз осы туралы ойланбасақ, ертен қолымызды тістеп, бармағымызды тістеп қалатын кез болуы әбден мүмкін. Сондықтан да біз ойланайық, келесі аптада кездескенше қош сау болыңыздар.
Ой, мен...